ես մնացի մենակ։ Խոստանալով ամեն ինչ պարզել, ես որոշեցի անմիջապես անել այդ։ Դառը ճշմարտությունը ես միշտ գերադասել եմ տանջալից անորոշությունից։ Ես վերադարձա իմ սենյակը։ Պատի մյուս կողմից լսվում էին նավապետ Նեմոյի քայլերը։ Չէր կարելի ձեռքից բաց թողնել այդպիսի լավառիթը։ Ես թակեցի նրա դուռը, ոչ մի պատասխան։ Ես նորից թակեցի, հետո պտտեցի դռան բռնակը։ Դուռը բացվեց։ Ես ներս մտա։ Նավապետն այնտեղ էր։ Իր աշխատասեղանին թեքված, նա ինչ-որ բան էր գրում։ Նա չլսեց իմ քայլերը։ Որոշելով, որ չպիտի հեռանամ առանց խոսելու, ես մոտեցա նրան։ Նա կտրուկ շարժումով բարձրացրեց գլուխը, կիտեց հոնքերը և բավական կոպիտ տոնով հարցրեց ինձ.
«Դուք այստեղ եք? Ինձնից ի՞նչ եք ուզում»։
«Նավապետ, ուզում եմ խոսել ձեզ հետ»։
«Բայց ես զբաղված եմ, պարոն, ես աշխատում եմ. ես ձեզ լիակատար իրավունք եմ տրամադրել առանձնանալու. արդյոք դուք մտածում եք, որ ես ինքս զրկված եմ այդ իրավունքից»։
Այդպիսի ընդունելությունն այնքան էլ հույս չէր տալիս, թե բանակցությունները հաջողությամբ կվերջանան։ Այնուամենայնիվ ես որոշեցի գործը մինչև վերջ հասցնել։
«Պարոն, ձեզ հետ պետք է խոսեմ մի գործի մասին, որը հետաձգել չի կարելի»։
Սառը տոնով ասացի ես։
«Ի՞նչ գործի մասին, պրոֆեսոր»։
Հեգնանքով հարցրեց նա։
«Դուք բախտ եք ունեցել անելու մի որևէ հայտագործություն, որը վրիպել է իմ ուշադրությունից. ծովը ձեզ մի որևէ գաղտնիք է հաղորդել»։
Նախքան ես կպատասխանեի, նա ինձ ցույց տվեց սեղանի վրա դրված ձեռագրի թերթերը և ավելի լուրջ տոնով ավելացրեց.
«Ահա, պարոն Արոնաքս, մի ձեռագիր, որը գրված է մի քանի լեզուներով. այն պարունակում է ծովում իմ կատարած գիտական հետազոտությունների արդյունքները, և ես հույս ունեմ, որ չի կորչի ինձ հետ. այս ձեռագիրը, որ ստորագրված է իմ անունով և լի է իմ կյանքի պատմությամբ, կդրվի մի փոքրիկ ջրի տակ չանցնող ապարատի մեջ. Նաուտիլուսում կենդանի մնացած վերջին մարդը ծով կնետի ապարատը և ալիքները կվերցնեն այն»։
«Այդ մարդու անունը, նրա պատմությունը, որ գրված է իր իսկ ձեռքով»։ «Այդպես, ուրեմն, երբևէ պետք է բացվի նրա գաղտնիքը»։ Բայց այդ ժամանակ ես նրա հաղորդածը միայն առիթ համարեցի ինձ հետաքրքրող թեմային անցնելու համար։
«Նավապետ»,
ասացի ես, «կարող եմ միայն հավանություն տալ այն քայլին, որ դուք պատրաստվում եք անելու»։ «Խելահեղություն կլիներ, եթե ձեր աշխատանքի պտուղները կորչեին. սակայն այն միջոցը, որ հնարել եք դուք, ինձ չափազանց պարզունակ է թվում. ով գիտե, թե քամին ուր կտանի այդ ապարատը և դա ում ձեռքը կընկնի։ Չի կարելի արդյոք մի ավելի նպատակահարմար բան մտածել»։ «Գուցե դուք ինքներդ կամ ձեր ընկերներից մեկը»։
«Երբեք, պարոն»,
անմիջապես ընդհատեց ինձ նավապետը։ «Այդ դեպքում ես և իմ ուղեկիցները, մենք պատրաստ ենք պահպանել այդ ձեռագիրը, և եթե դուք վերադարձնեք մեր ազատությունը»։
«Ազատությունը»,»
վերկենալով ասաց նավապետ Նեմոն։ «Այո, նավապետ, դա այն է, ինչի մասին ես ուզում էի խոսել ձեզ հետ. ահա արդեն 7 ամիս է, որ մենք գտնվում ենք Նաուտիլուսում, և ես ուզում եմ այսօր իմ անունից և իմ ընկերների անունից ձեզ հարցնել. արդյոք դուք մտադիր եք մեր ամբողջ կյանքում մեզ փակված պահել ձեր ստորջրյա նավում»։
«Պարոն Արոնաքս, ես ձեզ կպատասխանեմ նույնը, ինչ որ պատասխանել եմ 7 ամիս առաջ. ով ընկել է Նաուտիլուսի վրա, Նա այլևս երբեք չի հեռանա այս նավից, պարզ է։
Բայց չէ, որ դա իսկական ստրկություն է։
Անվանեցեք այդ ինչպես ցանկանաք։
Ստրուկն իրավունք ունի դեպի ազատություն ձգտելու։ Դրա համար բոլոր միջոցները ներելի են։
Այդ իրավունքը ոչ ոք չի խլել ձեզանից։ Միթե ես ձեզ կաշկանդել եմ որևէ երդումով։
Պատասխանեց նավապետ Նեմոն և ձեռները խաչաձև դրեց կրծքին ու նայեց ինձ։ Պարոն, ասացի ես նրան, ոչ ես, ոչ էլ դուք չէինք ուզում երկրորդ անգամ խոսել այս թեմայի շուրջը, սակայն, քանի որ շոշափեցինք այն, հարկավոր է խոսել մինչև վերջ։ Ես կրկնում եմ, խոսքը միայն ինձ չի վերաբերում։
Ինձ համար գիտությունը հանդիսանում է մի հզոր նեցուկ, հրապուրանք, զվարճություն, եթե ուզում եք, գիրք,
որի օգտությամբ ես կարող եմ ամեն ինչ մոռանալ։
Ինչպես դուք, այնպես էլ ես կարող եմ ապրել անորոշ վիճակում, բավականանալով այն հույսով, որ իմ աշխատանքների արդյունքները երբևէ կկտակեմ մարդկությանը։
Մի խոսքով, ես կարող եմ ձեզնով հիանալ, որոշ չափով ընդունել ձեր իրավացիությունը և նույնիսկ որոշ հաճույք զգալ, որ մասնակցում եմ ձեր թափառումներին։ Սակայն ձեր կյանքն ունի նաև ուրիշ կողմեր, որոնք ինձ պատկերանում են իբրև բարդ, առանձնահատուկ գաղտիքներ, որոնց հետ այս նավում միայն ես ու իմ ընկերները ոչ մի առնչություն չունենք։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեր ու ձեր սրտերը բաբախում էին միասին, հուզվելով ձեր վշտից և կամ հիանալով ձեր տաղանդի ու խելքի հանդեպ, մենք պետք է հրաժարվեինք այն համակրանքը ամենաչնչին չափով իսկ ցուցաբերելուց, որ անխուսափելիորեն ծնում է այն, ինչ որ գեղեցիկ է ու բարի։ Եվ այն հանգամանքը, որ մենք օտար ենք ձեզ վերաբերող ամեն ինչին, մեր այստեղ գտնվելն անհնարին է դարձնում նույնիսկ ինձ համար։ Սակայն դա առանձնապես անհանդուրժելի է Նեդ Լենդի համար։ Յուրաքանչյուր մարդ, հենց միայն այն պատճառով, որ նա մարդ է, արժանի է, որ մտածեն նրա մասին։ Արդյոք ձեզ զբաղեցրել է այն հարցը, թե վրեժխնդրության ինչպիսի ծրագրեր կարող է հղանալ այն մարդը, որ սիրում է ազատությունը և ատում ստրկությունը։ Այնպիսի մարդ, ինչպիսին է մեր կանադացին։ Արդյոք ինքներդ հարցրել եք ձեզ, թե նա ինչ կարող է ծրագրել, ինչ քայլ կարող է անել։ Նավապետ Նեմոն վեր կացավ։
Ինչ կարող է ծրագրել Նեդ Լենդը, և ինչ քայլ կարող է անել։ Ես ինչ գործ ունեմ այդ ամենի հետ։ Ես նրան չեմ որոնել։ Սեփական հաճույքիս համար չէ, որ ես նրան պահում եմ այստեղ։ Ինչ վերաբերում է ձեզ, պարոն Արոնաքս, դուք այն մարդկանցից եք, որոնք կարող են հասկանալ ամեն ինչ, նույնիսկ լռությունը։ Ես այլևս ոչինչ չունեմ ձեզ պատասխանելու։ Այս թեմայի մասին ինձ հետ խոսելու ձեր առաջին փորձը պետք է վերջինը լինի, որովհետև երկրորդ անգամ ես ձեզ նույնիսկ չեմ լսի։
Ես հեռացա։ Այդ օրվանից սկսած մեր հարաբերությունները խիստ լարվեցին։ Այս խոսակցությունը ես հաղորդեցի իմ երկու ընկերներին։
Հիմա մենք գիտենք, որ ոչ մի սպասելիք չունենք այդ մարդուց,
ասաց Նեդ Լենդը։
Նաուտիլուսը մոտենում է Լոնգ Այլենդին։ Ինչպիսի եղանակ էլ լինի, մենք պետք է փախչենք։
Սակայն երկինքն ավելի և ավելի սպառնալից էր դառնում։ Փոթորկի նշաններ երևացին։ Սպիտակ կատտագույն մշուշը պատել էր մեր շուրջը։ Հորիզոնը ծածկվել էր փոթորկաբեր ամպերով։ Ամպերն արտասովոր արագությամբ չվում էին ծովի վրա։ Ծովը հուզվում էր և ալեկոծվում։ Թռչունները չքացան, բացի մրկահավերից, փոթորկի այդ բարեկամներից։ Ծանրաչափ իջավ։ Փոթորիկը պայթեց մայիսի 12-ին, ցերեկը, հենց այն ժամանակ, երբ Նաուտիլուսը գտնվում էր Լոնգ Այլենդի մերձակայքում, Նյու Յորքից մի քանի մղոն հեռու։ Ես կարող եմ նկարագրել տարերքի այդ պայքարը, քանի որ ծովի խորքն իջնելու փոխարեն նավապետ Նեմոն անբացատրելի քմահաճույքով մնաց ծովի վրա։ Քամին փչում էր հարավ-արևելքից, մի վայրկյանում 15 մետր արագությամբ։ Ցերեկվա ժամը 3-ին նրա արագությունը հասավ մի վայրկյանում 25 մետրի։ Դա արդեն փոթորիկ էր։ Նավապետ Նեմոն տեղ գրավեց տախտակամածում։ Նա ինքն իրեն կապեց բազրիքին, որպեսի փոթորկահույզ ալիքները իրեն չտանեն։ Ես էլ բարձրացա այնտեղ և ինձ կապեցի նրա կողքին, միևնույն չափով հիանալով փոթորկի և այդ անսովոր մարդու հանդեպ, որը բաց ճակատով էր դիմավորում փոթորկին։ Ամպերի փեշերը շոշափում էին ծովի լեռնացող ալիքները։ Ես չէի տեսնում փոքրիկ միջանկյալ ալիքները, որոնք սովորաբար առաջ են գալիս մեծ ալիքների միջև։ Երևում էին միայն մրուրի նման սև ալիքները, որոնց գագաթը նույնիսկ չէր թափվում և փրփրում, այնքան ամուր էր։ Նրանց բարձրությունն ավելանում էր շարունակ։ Նաուտիլուսը մերթ պարկում էր կողքի, մերթ նրա առաջամասը վեր էր բարձրանում, իսկ հետնամասը մտտում ջուրը, և ամբողջ նավը օրորվում էր անընդհատ։ Երեկոյան ժամը 5-ին հորդառատ անձրև եկավ, սակայն քամին ու ծովը չհանդարտեցին։ Հողմը սլանում էր մեկ վայրկյանում 45 մետր արագությամբ։ Այդպիսի քամիները տներ են քանդում, պոկում են կղմին դրետանիկները, ջարդում երկաթե ցանկապատերը և գնդակի նման նետում նավերի տախտակամածներում եղած մեծ թնդանոթները։ Սակայն այդ քաոսում գտնվող Նաուտիլուսը մի անգամ այն արդարացնում էր մի հռչակավոր ինժեների հետևյալ խոսքերը. «Չկա այնպիսի նավ, որը չկարողանա մաքարել ծովի դեմ, եթե լավ է կառուցված»։ Դա մի անշարժ ժայռ չէր, որը կարող էին քանդել ալիքները։ Դա պողպատե, իլիկաձև մի մարմին էր, որը շարժուն էր և մարդուն հնազանդ։ Չունենալով պարանասարք և կայմեր, մեր նավը անպատիժ կերպով կռվում էր փոթորկահույզ տարերքի դեմ։ Ես ուշադրությամբ դիտում էի ալիքները, որ կարծես պոկվել էին շղթաներից։ Դրանք հասնում էին 15 մետր բարձրության և 150-ից մինչև 175 մետր երկարության, և արշավում էին քամուց կիսով չափ պակաս արագությամբ։ Ալիքների ծավալն ու հզորությունն ավելանում էր նայած ծովի խորությանը։ Ես այն ժամանակ հասկացա, թե ինչ դեր են խաղում այդ ալիքները, որոնք իրենց մեջ օդ են հավաքում, տանում են ծովի խորքը, այդ կերպ թթվածին հասցնում այնտեղ։ Գիտականների հաշվով նրանց ամենաբարձր ճնշումը հասնում է մեկ քառակուսի ոտաչափի վրա 3000 կիլոգրամի։ Ահա այդպիսի ալիքները հեբրիդյան կղզիներում տեղահան արեցին 84,000 ֆունտ կշռող մի ժայռ։ Այդպիսի ալիքներն էին, որ 1864 թվականի դեկտեմբերի 23-ին, ոչնչացնելով Ճապոնիայի Իեդո քաղաքի մի մասը, մեկ ժամում 700 կիլոմետր արագությամբ սլացան օվկիանոսի վրա, և նույն օրը հասան Ամերիկայի ափերին, որոնց դիպչելով ցրվեցին։ Գիշերը վրա հասնելիս, հորիզոնում ես տեսա մի մեծ նավ, որ հուսահատական պայքար էր մղում փոթորկի դեմ։ Նավը խոտորվել էր և պահպանում էր գոլորշին, որպեսի դիմադրի քամուն։ Գուցե սա մեկն էր այն շոգենավերից, որոնք երթևեկում են Նյու Յորքի և Լիվերպուլի կամ Հավրի միջև։ Շուտով այն չքացավ խավարում։ Երեկոյան ժամը 10-ին ամբողջ երկինքը կարծես բոցավարված լիներ։ Շողշողուն կայծակները ճեղքում էին օդը։ Ես չէի կարողանում դիտել դրանց արտասովոր փայլը, իսկ նավապետ Նեմոն անընդհատ նայում էր երկնքին։ Կարծես նա ներշնչում էր փոթորկի ոգին։ աներևակայելի բոմբյունը ցնցում էր օդը, մեկ-մեկու վրա փշրվող ալիքների թնդյուն, քամու ոռնոց, որոտի ճայթյուններ. Քամին կարծես փչում էր բոլոր չորս կողմերից, և արևելքից սկսված ցիկլոնը, անցնելով դեպի հյուսիս, արևմուտք և հարավ, կրկին վերադառնում էր արևելք. Ահ, այդ Գոլֆստրիմը! Նա միանգամայն արժանի է փոթորիկների արքա իր անվան. Այս հրեշավոր մրիկները ինչից են առաջանում, եթե ոչ նրա ջրերի և օդի բարեխառնության տարբերությունից? Անձրևին հաջորդեց իսկական հրեղեն տարափը. Ջրի կաթիլները կարծես դարձան հալված մետաղի հեղեղներ. Կարելի էր կարծել, որ նավապետ Նեմոն, արժանավոր մահ ընտրելով իր համար, ուզում է կայծակնահար լինել. Այն մոմենտին, երբ սարսափելի օրորվում էր Նաուտիլուսը, նրա պողպատե ժանիքը ցցվում էր դեպի վեր, ինչպես շանթարգել, և ես տեսնում էի, թե ինչպես նրանից կայծեր էին թափվում. Բոլորովին ուժասպար եղած, ես փորիս վրա սողացի մինչև դռնակը, բացեցի այն և իջա սրահ. Այդ ժամանակ մրիկը հասավ ամենաբարձր լարվածության. Նաուտիլուսի ներսում ոչ մի վայրկյան չէր կարելի ոտքերի վրա կանգնած մնալ. Նավապետ Նեմոն ներքև իջավ միայն կեսգիշերին. Ես լսեցի, թե ինչպես լցվեցին պահամանները, և Նաուտիլուսը դանդաղ իջավ ծովի անդոր խորքը. Սրահի փեղկերը բաց էին, և ես տեսնում էի մեծ ձկների մի ամբողջ վտառ, որոնք ուրվականների պես այս ու այն կողմ էին վազում հրեղեն ջրերում. Դրանցից մի քանիսը իմ աչքերի առաջ կայծակնահար եղան. Նաուտիլուսը շարունակում էր իջնել. Ես կարծում էի, թե նա 15 մետր ջրասուզվելով կլինի հանգիստ վիճակում. Սակայն ծովի վրա այնքան ուժեղ էր փոթորիկը, որ մենք ստիպված եղանք իջնել օվկիանոսի խորքը, 50 մետր. Ինչպիսի լռություն էր այստեղ, ինչպիսի անդորություն և հանգստություն. Ով կարող էր կարծել, թե այն զարհուրելի մրիկը շարունակվում է ծովի վրա։